Қазір мен дағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Бүгін тыңдайтын тақырыптарыңыздың бір қатарын айта кетейін. Ақтауда Жаңаөзен оқиғасына қатысты айыпталып отырған полицейлер соты сәрсенбіде тағы да жалғасты. Өткен жылы 17 мамырда Ақтөбе қаласында бір жангештінің өзі жарып жібергені белгілі. Осы оқиғаның ыстық суығы басылмай жатып Ақтөбеде Темір ауданына қарасты Шұбарши ауылында полиция қызметкерлеріне шабуыл жасалды. Кейін арнайы операция барысында осы шабуыл жасады деп күдіктелгендердің біреуі ұсталып, 9-ы қаза болған еді. Міне осы оқиғадан кейін бір жыл өткендегі Шұбарши ауылының бүгінгі әлеуметтік жағдайын біздің тілшіміз барып барлап қайтқан болатында. Сондай-ақ қымбатты ағайын, Вашингтондағы Хельсинки комитеті Орталық Азиядағы саяси тұтқындар мәселесін талқылағаны жөнінде де айтатын боламыз. Сонымен қатар басқа да тақырыптарға кезек береміз. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, енді тақырыптарымызды кеңінен сабақтай отырсақ. Қымбатты ағайын, өздеріңіз жақсы білесіздер, бұл күндері Маңғыстау облысының орталығы Ақтау қаласында Жаңаөзен оқиғасына қатысты бір емес бірнеше сот жүріп жатыр. Осы сәрсенбі күні оның Жаңаөзеннің өзінде болған оқиғаға және 17 желтоқсан күні Шетпедеге болған оқиғаға қатысты соттар уақытша тоқтап тұр екен. Сәрсенбі күні мұнда айыпталып отырған 5 полицейдің соты ары қарай жалғасқан екен. Міне осы соттың егжей-тегжейі мен Мақпал Мұқанқызы таныстырады.
Мамырдың 16 күні Ақтау қаласында полицейлер соты әрі қарай жалғасты. Мұнда сәрсенбі күні айыпталушылар тыңдалып, сот адвокаттардың бірнеше өтінішін қараған. Сотқа қатысып отырған блогшы Дина Байділдаеваның айтуынша, айыпталушы Жолдабаев сотта алдын ала тергеу кезінде Ұлттық қауіпсіздік комитеті өкілдерінің өзіне қысым жасап, жалған хаттамаға қол қоюға мәжбүрлегенін айтады.
Протоколда хаттаманы екінші рет жазылған және екінші хаттамада өзінің 16 күні болған пистолетін басқаша данныйларын жазғанда.
Дейді Дина Байділдаева. Оның айтуынша, Жолдабаев 1990-ның 16 күні азаматтарға қарсы қару қолданбағанын, қарумен тек аспанға оқ атқанын айтқан. Блогшының айтуынша, екінші сөйлеген айыпталушы Еспергенов те өзіне тағылған айыптармен келіспейтінін жеткізген.
Бұл жаңағы мұлтық мұрза сапқа санап тұрғызды деді. Және де алдыңғы қатардан ескерту оқтары бірінші атылған айтты. Сол кезде бейбіт халық қашып кетті деді. Осыдан кейін өз құқығымды пайдаланып, келесі сұрақтарға жауап беруден бас тартамын деп.
Дейді Дина Байділдаева. Оның айтуынша, соңғы сөйлеп жатқан айыпталушылардан кейін көп ұзамай сотта жарыссөз басталмақ. Осылайша Ақтауда полицейлер соты да тәмамдалып келеді. Естеріңізге салып өтсек, мамырдың 15 күні Жаңаөзендегі оқиғаға байланысты сот отырысы да аяқталып, судья сот үкімі шамамен 10 күн аралығында шығады деп айтқан болатын. Ал Шетпедегі оқиға бойынша сот үкімі мамырдың 21 күні оқылады деп жоспарланып отыр. Жаңаөзендегі уақытша қамау изоляторының бұрынғы басшысы Жеңісбек Темірбековке қатысты сот үкімі мамырдың 17 күні шығады деп те хабарланып жатыр. Мамырдың 16 күні Жаңаөзендік тағы 11 азаматқа әлеуметтік араздық тудырды деген айып тағылды деген ақпарат пайда болды. Бұл мәліметті растаған Өзен мұнайгаз компаниясының жұмысшысы Оразбай Тұрсынбай өткен аптада өзінен басқа тағы 10 азаматты полицияға шақырып, арнайы құжатқа қол қойдыртып алғанын айтты.
Біздерге айып тағып отыр, бірақ әлі ұстаған жоқ, енді шақырамыз деп.
Дейді Оразбай Тұрсынбай. Әлеуметтік араздық тудырды деп айып тағылып отырған өзге азаматтарды табалмадық. Мамырдың 16 күні Жаңаөзен қалалық полициясына, сонымен қатар Маңғыстау облыстық ішкі істер департаментіне хабарласқанымызбен еш жауап ала алмадық. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірмен дағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Жоғарыда өздеріңіз естігендей, бұл күндері Ресейде де оппозициялық топтардың белсенділігі артып отыр. Ол әсіресе Окупай Абай деп аталатын акциямен артқандығы белгілі. Міне осылайша Абай сияқты қазақ ақынын Ресейдің оппозиция белсенділері жақсы тани бастады. Дегенмен Ресейдегі Окупай Абай деп аталып кеткен оппозиция лагерін Мәскеудегі басман сотының шешімімен тоқтатылып, бұл лагер тарқатылып жіберді. Ал Қазақстанда кейбір белсенділер Окупай Абай, Окупай Алаш белгілері бар футболкалар шығаруды жоспарлап отыр екен. Егер Ресей белсенділері қазақ ақыны Абай Құнанбаевты осылай дәріптеп жатса, біз неге қарап отырамыз дегенді айтады саясаттанушы Айдос Сарым.
Мен осында футболды кейін дегендіктен өзімнің жора жолдастарымның арасындағы фейсбуктегі осындай маған дизайн кім жасап берсе соған кішігірім өзім бір приз қоямын деп өзім осы кішкене дизайнды білетін суретті білетін азаматтарға приз алғанмын. Соған нелер келіп жатыр. Сонан кейін алғаннан кейін сол біздің осындағы бір фирмаға барып өзіме бір футболка жасағым келіп жатыр, соны киіп жүргім келеді. Мен өзіме Акопай алаш деп жасатып жатырмын. Өзім өзім Абай кезетте жұмыс істеймін иә. Бір жағынан екінші жағынан енді шынымен егер ұзасын орыстарымыз басқаларымыз енді біреулер жаңағы Георгий Баундағы жүр неге біздер Абайдың майкасын кимейміз футболкасын соның бір үлгісін көрсету біреулер басқасын істесін значок жасасын әркім сөйтіп кете береді ғой оны біз орталықтан жасатудың міндеті жоқ қой
қазақстандық белсенділердің айтуынша байқауға абай тұлғасымен ақынның шығармашылығымен немесе окупай абай хэштегімен байланысты кез келген принт қабылданады екен демек өнім ал ең үздік дизайн үлгісі анықталған соң футболка тігіліп ресейде абайдың танымал тұлғаға айналуына түрткі болған ресейлік блогер алексей навальныйға жіберіледі екен
оқырманмен табысу тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады
қадірменді ағайын сіздер азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар біз хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық өткен жылы 17 мамыр күні ақтөбе қаласында бір жанкешті ұлттық қауіпсіздік комитет жанында өзін өзі жарып жіберген болатын міне осы оқиғадан кейін көп өтпей жатып ақ ақтөбе облысының темір ауданындағы шұбарши ауылында белгісіз топ екі полиция қызметкерін өлтірген болатын да бұдан кейінгі жүргізілген арнайы операция барысында осы белгісіз топ мүшелерін ұстау барысында оған қатысқан 9 адам бірден атып өлтірілген болатында. Міне сол оқиғадан бері бір жыл өтті. Сол бір жылдың ішінде Шұбарши ауылында әлеуметтік жағдай қалай өзгерді, діни ахуал қалай қалыптасты деген тұрғыда біздің тілшіміз өзіндік зерттеу жүргізіп қайтқан еді. Біздің Ақтөбедегі тілшіміз Жаңагүл Жүрсін қазір микрофон алдында.
Шұбарши ауылына сырттан келген адамның бірден көзіне түсетін бір ғимарат ол мәдениет үйі мен ауыл әкімдігіне ортақ ғимарат жаңа ғимарат бұл ғимарат былтыр күзде салынып біткен екен аты жөндерін атамауды жөн санаған хиджаб киген бір топ қыз келіншектің сөзіне қарағанда соңғы бір жылдағы ауылдың ең басты жаңалығы осы ғана екен шілдедегі оқиғадан соң шұбаршиге көршілес құмсай ауылынан ауыз су желісі тартыла бастаған екен бір жылға таяу мерзім өтсе де жергілікті жұрт жаңа желінің игілігін көре алмай отырғандарын айтты енді осыған орай осы шұбарши ауылының тұрғыны ұмсынай құдиярованың пікірін тыңдаңыздар
су жағдайымыз солай біздің ол судың біздер үйге әкелгеннен кейін фильтрмен сүзіп ішеміз бір күннен кейін ол судың беті май болады сосын оның бір дәмі бар сүзіп қана ішеміз
ауыз су мәселесі осындай ал енді ауылда жұмыссыздық мәселесі қалай шешіліп жатыр екен
Шұбарши ауылындағы ең үлкен мәселелердің бірі жұмыссыздық екен ауласынан құдық қазып жатқан ауыз су тартпақшы болып жас жігіт өзін дастанмын деп таныстырып ақтөбедегі колледждердің бірінің түлегі дастан жұмыссыз екен айтуынша өзінен соңғы үш інісімен науқас ата анасын кездейсоқ табыспен асырап жүр яғни біреудің жерін қазып береді біреуге шатырын жауып береді осындай бұйырған нәпақамен отбасын асырап жүр екен бізде екінің бірі жұмыссыз дейді дархан тағы бір жұмыссыз тұрғын төрт баланың әкесі нұрбек зайдуллин де дастанның сөзін растап отыр нұрбек зайдуллиннің айтуынша шұбарши ауылының тұрғындарына жұмысқа орналасу ең қиын өзекті шаруалардың бірі енді нұрбек зайдуллин тыңдаңыздар
70,000 ақша берсең 6 ай контрактымен кіресің дейді қазір енді доллармен сөйлейді олар 500 доллар бер 1000 доллар бер 6 ай 7 ай контрактымен жұмыс жасайсың ары қарай жұмысың жақсы болып кетсе көтеріп кетеміз дейді
сонда кім сізден сұраған бұндайды
енді бар енді олар аттарын атап айта алмаймын мен қазір ондай жұмыстар көп бірінші жаңағыда ақшасын төлеп сосын барып жұмысқа кіретін или таныс арқылы ағайын тумаң жоғарыда бастық болып отырса онда кіруге болады жұмысқа онда да күтесің 5-6 ай сосын барып кіруге болады
басқалай қарапайым адамдарға жұмыс жоқ
қарапайым адамдарға жұмыс жоқ көп ақ қой босып жүрген жерде строитель балдар көп ақ қазір әр жерде тек шабашка жасап жүр кеңгеақтың мектебін барып көтердік жаңағы соңынан почти бір ай жұмыс жасадық 12-15 мыңнан ақша берді ғой каждыйымызға болды басқа ештеңе берген жоқ
Шваршидегі атышулақ мешіттің бұлдыр жазда имамы ауысқан екен. Жаңа имам Шымкент медресесінің түлегі Нұрмұхамед Бежанов ауылға теологтар мен облысының өкіл имамы жиі келетінін айтады. Жамағаттың теріс жолға түсіп кетпеу үшін мектепте, мәдени үйде, мешітте, тіпті той садақаларда да уағыз айта бастадық, дейді ауыл имамы. Шваршидің шағын кітапханасында да әдеби кітаптардың, әдеби әдебиеттердің бұрышы жасалып, оған 60 шақты кітап қойылған екен. Дін тақырыбындағы кезекті бір жиналыстан соң бір оқушы, папам жиналыстан келіп, мынадай кітапты оқыма деді, кітабыңызды қайтарып алыңыз деп әкеп тастады. Ол Аллаға мадағатты таңдаулы өлеңдер жинағы болатын, мен барымша түсіндірген едім, бала райынан қайтпады, дейді Шварши кентінің кітапханашысы Тыныштық Қазбекова.
Бұл ретте ауылдың әкімі, жергілікті билік қандай да бір шаралар қабылдап, қандай да бір жағдайлар жасап жатыр ма екен? Ол жөнінде не дейді?
Шваршы кенттік округының әкімі, жергілікті әкім Құсайын Шалмановтың айтуынша, ол ауызсу мәселесінің бар екендігін жоққа шығарып отырған жоқ. Ол кісінің айтуынша, Мастак серіктестігі қолға алған ауызсу желісін тарта бастаған жұмыстың қаржы тапшылығына байланысты тоқтап тұрғанын айтты. Бірақ әкімнің пікірінше, Шваршыда су тегін, қажет деген адамдарға 2-3 көлікпен су тасып беріп те жүрміз. Кеңес үкіметінің тұсында да ол суды ішкенбіз, оны проблема қылатын ештеңесі жоқ, дейді Құсайын Шалманов.
Енді бұрынғы болған жағдайларды бәрін білем, естідім, теледидардан, интернеттен қарадық, көрдік. Сосын кірісіп, енді мына орталық Шваршы кенттік мешіт, оған да жаңадан имам тағайындалған, Бижанов Нұрмұхамед деген. Сол жоспарлы түрде біз жұмыс жүргіздік.
Қазір Шваршы ауылындағы марқұм болған азаматтардың туыстары олардың бір жылдық кәдесін өткізуге дайындық үстінде. Мамыр айы туғалы Шваршыдегі ең басты жиі айтылатын мәселе де осы қанды қырғын шілденің басында болған. Бұл маусым айының 30 күні екі полиция өлтірілген еді Шваршыда, былтыр осы мамыр айының 31 күні.
Қазір мен дағайын, бұл біздің Ақтөбедегі тілшіміз Жаңагүл Жүрсін болатын. Ол өткен жылы оқиға болған Ақтөбе облысының Темір ауданындағы Шваршы ауылына барып қайтқан еді. Ол оқиға Ақтөбе облыстық ішкі істер департаменті екі полиция қызметкері мен бір арнайы жасақ сарбазын атып өлтіруге қатысы бар болуы мүмкін деген күдіктілерді ұстау барысындағы арнайы операция кезінде осы күдіктілердің 9-ын атып өлтіріп, біреуі тірідей тұтқындалған болатын. Алдында осы күдіктілер туралы ұстап берген адамдарға 100,000 ақш доллар көлемінде сыйақы береміз дегенде хабарламалар болғанды. Бұл оқиға жөнінде Азаттық радиосының сайтында және Азаттық радиосында кеңінен айтылып жазылды. Батыс баспасөз сол кезде Ақтөбе облысының Шваршы ауылында екі полицейді әсіредіншілдер атып өлтірген, оларды тоқтатуға барған арнайы арлан жасағының бір сарбасы сол жерде оққа ұшып, үшеуі жараланды. Оларға қосымша күш ретінде сұңқар арнайы жасағы жұмылдырылды. Ақырға тұста діншілдердің біреуін ғана тірдей тұтқындап, 9-ын атып өлтірді деген сыңайда жазған болатынды. Мінекей біздің тілшіміз енді Шваршы ауылының бір жылдан кейінгі әлеуметтік келбетін осылайша барлап қайтты.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, қымбатты ағайын, хабарларымызды енді бір сәт халықаралық тақырыптарға қарай бұрсақ. Вашингтондағы Хельсинки комитеті Орталық Азиядағы саяси тұтқындар мәселесін талқылаған. Азаматтық еркіндікті қорғаушылар мен Өзбекстанның бұрынғы саяси тұтқындары ақшты қамаудағы оппозиция жетекшілері діни тұлғалар мен тәуелсіз журналистерге қолдауын жалғастыра беруге шақырды. Енді бұл тақырыпты сізбемізге Күлай Бестай айтып берсе, Күлай, ақшта өткен жиынға қатысушы орталық азиялықтар қандай үндеу жасаған?
Рахмет, Сағат. Өзбекстанның оппозициялық күнші уақытта Өзбекстан коалициясының қоғында жүрген жетекшісі Санжар Умаров ақштағы Хельсинки комитетінің сейсенбі күнгі отырысында халықаралық қауымдастықты өзбекстандық саяси тұтқындарды қорғауға шақырды.
For every case like mine, there is thousands of other prisoners.
Ол жерде менің басымнан өткен жағдай сияқты тергеушілердің, түрме қызметкерлері мен әкімшіліктің азаптауын көріп жатқан, тіпті өліп кеткен мыңдаған тұтқын бар. АқШ пен әлемдік қауымдастық азапталып жатқан Өзбекстандағы мыңдаған тұтқынды қорғауы тиіс. АқШ пен халықаралық қауымдастық Өзбекстан билігінен саяси қудалаулар мен тұтқындаулардың азапталуын тоқтатуды тоқтататын шараларды талап етуі керек, деді Санжар Умаров. Умаровтың қозғалысы президент Ислам Каримовтың өктемшіл үкіметін саяси реформаларға шақырған соң 2006 жылы салықтан жалтарды және ақша жымқырды деген айыппен түрмеге жабылған болатын. Санжар Умаровтың қолдаушылары оның сотталуының саяси астары бар екенін айтқан. Кейін ақштың ықпалымен ол түрмеден аман босатылып, көп ұзамай бұл елден саяси баспана алған еді. Умаровтың үндеуі кейбір құқық қорғаушы топтар Вашингтон мен Орталық Азия арасында қазіргі байланыстарда бұл аймақтағы адам құқықтарының бұзылып жатқанын дабыл қағылып айтылмай жатқанына алаңдап отырған шақта көтеріліп отыр.
Үкілі ақш пен Орталық Азияны байланыстырып отырған жалпы салалар жөнінде не айтылды мұнда?
Мәселен, Ауғанстандағы ақш бастаған күштерге жүк тасымалдауда маңызды рөл атқарып отырған Орталық Азия өзінің жабық саяси жүйесімен ел еркіндігін шектеуімен танылып отыр. Ақш жетекшілері өздерінің Орталық Азия басшыларымен кездесулерінде бұл аймақтағы адам құқықтары мәселесін көтеріп, жекелеген адамдардың жағдайы туралы талқылаулар болғанын айтып келеді. ақш-тың халықаралық діни еркіндік комиссиясының өкілі Кэтрин Косманның айтуынша, Вашингтон Орталық Азиядағы аружан тұтқындарына көмек болатындай көңіл бөлуі керек. Ол ақш-тың солтүстік жүк тасымалы жолындағы рөліне қатысты Орталық Азия мен нығая түскен қарым-қатынастардың аймақтағы адам құқықтарының бұзылуын тежеуге пайдалануға болады деп санайды.
Many believe that because of the NDN,
көптеген адам солтүстік тасымалдау жолына байланысты ақш саяси тұрғыда Орталық Азиядағы адам құқықтар жағдайына қатысты алаңдаушылықтарын қатты айта алмай отыр деп санайды. Жеке басым негізінде ол керісінше аймақтағы үкіметтердің тым коррупцияланғанына байланысты деп есептеймін. ақш үкіметінің бұл тасымал жолдары үшін көп төлеуінен осы елдердің үкіметіндегі ресми өкілдер ұтып отыр. Сондықтан мен егер ақш адам құқықтары жағдайларын көтерсе, әрі осымен байланыстырып солтүстік тасымалдау жолын пайдаланса, біз адам құқықтары жақсарғанын көре аламыз деп айта аламын, дейді ол.
Үкілі, бұл талқылауда Орталық Азиядағы діни еркіндік туралы айтылып па, мәселен, Қазақстандағы діни еркіндік жайында?
Иә, ақш-тың халықаралық діни еркіндік комиссиясының өкілі Кэтрин Косман Орталық Азиядағы діни сенім-наным еркіндігіне қатысты сөз қозғағанда, діни еркіндігі қатты шектеліп отырған ел деп Тәжікстанды атады. Сонымен қатар Түркменстандағы діни тұтқындардың аяусыз соққыға жығылғанда айта келіп, Қазақстандағы діни топтарға да билік тарапынан көптеген кедергілер жасалып отырғанын айтты. Журналистерді қорғау комитетінің сарапшысы Музафар Сулейманов, Қырғызстандағы этникалық өзбек адам құқығын қорғаушы журналист Азимжан Асқаровтың 2011 жылдың соңында өмірлік түрме жазасына кесілгенін де айтып отыр. Ол 2010 жылы Қырғызстанның оңтүстігіндегі этникалық қақтығыста полиция өліміне қатысы бар және қақтығысты ұйымдастыр деген айыппен түрмеге жабылған еді. Асқаровтың қолдаушылары бұл жазалаудың артында оның адам құқықтарының бұзылғанын зерттеген хабарлары тұр деп айтады.
Күлей, сонда адам құқығын қорғаушылар ақш Ауғанстанға көмек үшін адам құқықтарын сақтамай отырған Орталық Азия басшыларын кешіріп келеді деген пікірде ме?
Хельсинки комитетінің мүшесі ақш конгрессмені Стивен Коэннің пікірінше, Вашингтон Ауғанстандағы ынтымақтастық үшін Орталық Азияның авторитарлық президенттерін қабылдап келеді, бірақ ол моральдық шығын ұмыт қалмауы керек деп отыр. Стивен Коэн Орталық Азияның 5 мемлекетінде де бірдей адам құқығы сақталмай келеді, деді.
In all the stands there are problems. Unfair trials.
Орталық Азияның барлық 5 станында да әділетсіз сот, саяси және діни себептерге қатысты қудалау сияқты проблемалар бар. Ол елдердегі жағдайлардың бәрін біз ақшта отырып ести алмаймыз. Бірақ олардың осындай комитетте айтылуы маңызды, әрі ақш әріптес болған елдер адам құқықтарын бұзуды тоқтататын әрекеттер жасалуы керек, дейді ол. Ол комитеттегі тыңдауларда Орталық Азиядағы адам құқықтарының өрескел бұзылған оқиғалар туралы білу өздеріне соққы болып тиенін айтты. Халықаралық діни еркіндік комиссиясының саяси кеңесшісі Кэтрин Косманның айтуынша, Өзбекстанда соңғы 10 жылда билікке жақпаған 5000 адам қамауға алынған.
Over the past decade, at least 5000 reportedly.
Өзбекстанда соңғы 10 жыл ішінде кемінде 5000 адам түрмеге жабылған, кейде оларды діни сеніміне қатысты психиатриялық ауруханаға жатқызып қояды, немесе 20 жыл түрме жазасын береді. Олардың көбісін өзбек билігі тыйым салған діни ұйымға мүше болды деп қамайды, дейді осы халықаралық діни еркіндік комиссиясының саяси кеңесшісі Кэр Косман.
Рахмет үкілі әңгімеңізге. Біз хабарларымызды әрі қарай тағы да халықаралық тақырыптармен, оның ішінде Қазақстанға қатысы бар халықаралық бір мәдени тақырыппен жалғастырсақ. Қазақстандық режиссер Дәрежан Өмірбаевтың студент фильмі мамырдың 17-сінде Канн фестивалінде көрсетіледі екен. Қазақ фильм киностудиясында түсірілген бұл фильм фестивальдің ерекше көзқарас конкурстық бағдарламасына іріктелген. Бұл туралы толығырақ Саида Бабамғожа айтып берсе. Саида, Канн фестивалінде конкурсқа жалпы неше фильм қатысып отыр екен?
Сағат Зенгір жағалауда өтетін 65-ші Канн фестивалі 16 мамырда америкалық режиссер Уэс Андерсонның «Толған ай корольдігі», яғни «Moonrise Kingdom» фильмімен ашылып отыр. Бұл фестиваль 27 мамырға дейін жалғасатын болады. Канн фестивалі басшыларының мәліметінше 2012 жылғы негізгі байқауға 22 картина қатысады. Сонымен қатар 17 фильм ерекше көзқарас байқау бағдарламасына іріктелген екен. Солардың бірі Шәкен Айманов атындағы Қазақ фильм киностудиясында түсірілген режиссер Дарижан Өмірбаевтың студент фильмі.
Фильм «Студент» режиссера Дарижана Өмірбаева участвует в конкурсной программе.
Дарижан Өмірбаевтың студент деп аталатын жаңа лентасы Федор Достоевскийдің «Қылмыс пен жаза» шығармасының желісіне сүйеніп түсірілген. Картина арт-хаус жанрында жасалған, деп хабарлайды Қазақ фильм баспасөз қызметінің өкілі Гүләжар Машырапова. Оның айтуынша, Қазақ фильм киностудиясы Канн фестиваліне режиссер Ермек Тұрсыновтың «Шал» және Дарижан Өмірбаевтың студент фильмдерін ұсынған екен, алайда Кандағы іріктеу комиссиясы осы фильмдердің екіншісін таңдаған.
Тыңдармандар үшін осы студент фильмінің мазмұнына қысқаша тоқтала кетсеңіз.
Жақсы, студент фильмінде махаббат сезімінің арқасында іштарлықты жеңу туралы айтылады. Фильмдегі оқиғалар қазіргі Қазақстанға қатысты, онда байлар мен кедейлерге бөлінген қоғамда алматылық студенттің өмірі көрсетіледі. Философия факультеті студентінің рөлін ойнайтын бас кейіптер қаланың шетінде тұратын бір кемпірдің үйіндегі бөлмені жалдап алады екен. Жалғыздық пен жоқшылыққа ұшыраған жігіт өзі кейде нан сатып алатын азық-түлік дүкенін тонауды ойластырады. Қазақ фильм баспасөз қызметінің мәліметі ерекше көзқарас бағдарламасы бойынша студентке Хулио Медем, Гаспар Ноэ және Ксавия Долан сынды майталмандардың туындылары бәсекелестік тудырады. Олардың арасынан ең үздігін биылғы жылғы ерекше көзқарас қазылар алқасының төрағасы танымал голливудтық актер Тим Рот таңдайтын болады. Бұл Дарижан Өмірбаевтың Канн фестиваліне осымен үшінші рет қатысуы. 1998 жылы оның киллер фильмі осы ерекше көзқарас бағдарламасы бойынша арнайы жүлдеге ие болған еді, ал 2001 жылы ол тағы осы бағдарлама бойынша жол картинасымен қатысты.
Қазір Қазақстанда көрермендер үшін ерекше танылып отырған «Жау жүрек мың бала» фильмі де қатыспай ма бұл фестивальға?
Сағат мамырдың 17-сінде Канн фестивалі аясында қазақстандық режиссер Ахан Сатаевтың «Жау жүрек мың бала» атты тарихи драмасы да көрсетіледі, бірақ бұл картина фестивальдегі ешбір конкурсқа қатыспайды. Ол Канн фестивалі аясында коммерциялық мақсатпен кино өнеркәсібі нарығына шығарылып отыр.
Рахмет онда, Саида әңгімеңізге. Біз қымбат ағайын осы тақырыптарға жалғастырсақ, өздеріңіз жақсы білесіздер, осы бүгін, сәрсенбі күні Азаттық радиосының веб-сайтында қазақстандық опера әншісі, белгілі опера әншісі Майра Мұхамедқызы мен оқырмандардың онлайн конференциясы болып өтті. Міне сол конференцияны жүргізген біздің редакторымыз Рахат Мамырбекұлы қазір телефон байланысында Майра ханыммен онлайн конференция қандай болып өтті, сұрақтар қалай болды, қандай сұрақтарға Майра ханым қаншалықты жауап берді, міне осы жөнінде бізге Рахат әңгімелеп берсе. Рахмет. Рахат, сіз қазір эфирдесіз.
Армысыздар, қадірлі тыңдармандар. Майра Мұхамедқызына қазақ және орыс тілдерінде 50 шақты сұрақ қойылды. Сұрақтардың басым көпшілігі оралмандардың, әсіресе Қытайда оралмандардың көші тоқтап қалғанына шағым түріндегі сұрақтар болды. Қазақстандағы қазіргі саяси жүйе, парақорлық туралы сауалдар болды. Үштұғырлы тілмен қазақстандық ұлтқа қатысты да әншінің көзқарасын сұрағандар табылды. Одан кейін ең көп сұралған дүние ол Дариға Назарбаева мен қарым-қатынастары. Президент отбасымен араласып тұрасыз ба деген сауалдар болды. Енді жаңаөзенге қатысты да сұрақтар назардан тыс қалмапты оқырмандардың. Одан кейін Майра Мұхамедқызының өнеріне байланысты сұрақтар болды.
Майра Мұхамедқызы, сол президенттің қызы Дариға Назарбаева мен қарым қатынасы жөнінде оқырмандардың сауалына қалай жауап берді?
Бірге ән айтқан кездерін есіне сала отырып, оқырмандарымыз сол күндерді сағынасыз ба, неге қазір жаңағы бірігіп ән салмай кеттіңіздер деген сияқты, Дариға Назарбаева шынымен әншіме талантына баға бере аласыз ба деген сұрақтар болды. Бұл сұраққа Майра ханым Дариға Назарбаеваның таланты бар екенін, дауысы жақсы екенін, сол даусына сай ақылды адам деген сөзбен жауап берілді. Өзі жеке концерт беретін жағдайға Дариға Назарбаева қазір жетті деген жауап қойылды. Ал енді концерттер берілмей кеткеніне қатысты сауалдарға менің шетелдегі контрактілеріме байланысты, қазіргі жұмыстарыма байланысты кей кезде ол кісімен күнтізбеміз
сәйкес келмей жүр дейді
ғой.
Рахат, енді Майра ханым, оқырмандар жақсы біледі, Америка сахналарында, Париж сахнасында ән шырқаған ол кісінің енді шығармашылық өнеріне қызыққан оқырмандар көп болды ма? Осы жөнінде қысқаша айта кетсеңіз.
Шығармашылығына қызыққан оқырмандардың сұрақтары болды, бірақ көп болған жоқ. Мәселен, стиль мен репертуарына қатысты, репертуар таңдағанда кіммен ақылдасасыз деген сұрақ болды. Оған негізінен өз ақылыма сүйенемін, өзіммен ақылдасамын деген жауап қайырды. Одан кейін қазіргі жүйеде, қазіргі мына парақор жүйеде деген сөзбен сөзді пайдалана отырып қойылған сұрақтарға жаңа таланты бар адамдар жақсы өмір сүре ала ма, олар жоғары биікке көтеріле ала ма деген сұрақ болды. Оған негізінен Майра Мұхамедқызы талант туралы, кәсіпқойлық туралы көп айтып, таланты бар адам, кәсіпқой, өз мамандығының шебері болған адам ештеңеден, ешкімнен қорықпай, ешкімге жалтақтамай Қазақстанда, басқа жерде де, Қазақстанда болмаса әлемге шығып
шыға алады дейді ғой. Рахмет онда, Рахат, әңгімеңізге. Сіздер осы онлайн конференцияны толық біздің сайтымыздан да оқи аласыздар. Қазір мен дағайын Азаттық радиосының бұл жарты сағаттағы хабарлары аяқталып келеді. Қазір сіздердің назарларыңызға дөңгелек үстел талқылауы ұсынылатын болады.